كيف تيار أضعت له رادياتي إيمدى ساولق فورمات للنجلة هون 2025 يلن 17 أغسطي كيف تانن بادر وني كيف تانن جنوى دنيا تركماندر يبلشكلر ملي دنجل ماغا ساغريار Hormatlyň lejiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny hiç sada garaşmaň. Ukrainalylar Trump Putin dostunyň getirjek peýdasyna şühel garaýar diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Şeýle-de bu hepde ýuwaş-ýuwaşdan soň birden Pokrovskiň golaýyndaky Rus öňegidişligi Ukrainalylary howsala salýar diýen habarmyz köp okaldy. Bu hepde iň köp okulan ýene bir habarmyz olsa daha soğuzda toyda nahardan zehirlenen bir neçe yüz adam maradaki havarmız oldu. Hakimiyetler nohur ovasında fiillen ezir çekenler için kömögi ilattan soruyor. Oğudan nepe türmesinde yitirmedilen yine bir tutsağın akvalı varada tehdi mağrumatlar peyda oldu diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler adatlığın havarları varada öz pikirlerinizi Birliklerinizi yazmağa, zan edip aytmağa çağırıyarız. Hormatlı dinleyiciler, Adatlık Radyosu'nun daha soğuzdaki havarçası Hudayverdi Allahşif'in aradan çıkanına şükepte bir yıl oldu. O, Türkmenistan'ın Demirgalık sevtinine kemale gelip dünyada İngur yapık ve represif hesaplanayan yurtların yerine İngur kovplu işlerin bir yerine baş koşmağı, kararsız jurnalist olmağı hem de sevtte giyin eğran meczur rahmetli arada havar vermeği hittedenli için ecir çekti. Temani kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Adatlyk radiosunda diňe 3 ay işlendigi üçin 8 ýyllap zorluk tüteme ýigidirli sedewar edilen Allahşyf ýogulunda 35 ýaşyndady. Türkmenistanda adaty raýatlaryň ýüz-ýüz bolýan gündelik ýagdaýlary, şol sanda paxtaçylyk buwdagyndaky mejburi zähmet, azyk gyçylygy we döwlet edara karhanalarynyň işgärleriniň zähmet haklarynyň giýjikdirilmegi ýaly derwaýet meseleler barada. Ýurdun içinden habar beren Allahşyf udaga çeken ýygyrlamalardan sonra 2024-nji ýylyň 13-nji awgustynda Könörgen şäherinde aradan çykdy we 14-nji awgustda jaýlandy. 35 ýaşynda ýogulan Allahşyf Adatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk edeni üçin türkmen häkimetleri tarapyndan ýygyrlandy. Güýç gullukларynyň işgärleri 2 ýaş çağanyň kakasyna öldürmek haýwatyny atypdy. Ýaş jurnalist Adatlyk radiosunda 2016-njy ýylda bar ýogy 3 aý işläpdi we şol ýylyň dekabr aýynda ejesi Gurban Täç Arazmiýadow bilen bilelikde naz saklamak aýplamasy hatında tutsak edilipdi. 2017-nji ýylyň fevral aýynda daşary ýurt diplomatlarynyň we halkara guramalarynyň goşulmagynyň netijesinde Allahşyf we onuň ejesi azatlygy çykarldy. Emma sud olary 3 ýyl şertli tutsaklygy hökm etdi. Ýogsa Türkmenistanyň kanunçylygynda naz serişdelerini saklama üçin jinayet jogapkärçiligi göz öňünde tutulmaýar. Şondan soňky döwürde bar bolan subutnamalara görä Allahşyfyň görüni görgü boldy. Allahşyf ýogulýança häkimetleriň basyşlaryna ýigidirli sedewar edildi we bir näçe güç kullukları tarafından taklandı. Adatlık radyosunun çeşmeleri onun polisiya bölümlerinde rehimsizlikle kıynalandığını, şol sanda elektrik toğuna tutulunduğunu haber verdiler. Türkmen hükümeti Allahşova 8 yıllap görküzülen rehimsizliklere ve onun ölümüne değişli yağdaylar varada uzak vaxtlap resmi tesvir vermekten taklandı. Türkmen vekilleri Allahşov varada 2025 yılın aprel ayında çıkış etti ve şonda merhum jurnalist varada inen kemsedici sözler aydıp onu dürlü bir düzgünçlüklerde ayıpladı. Birleşen Milletler Guramasının Gıynamaları Arşı Komitiyatının Jenevada geçirilen meclisinde Türkmenistan'ın vekili Vefahacı Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'da aradan çıkan haberçisi Hudaýberdi Allahşyf'ın hakimetler tarafından iyidarlamalara sedewar edilmeliğini hem de onun arak hor bolanlığını öngötürdü. Şeride Vefahacı Allahşyf'ın ilçi hanı vekillerinin pul almağası inançanlığını, onun iyidarlamalara sedewar edilmeliğini ve cinayet cevapkarçılığına çekilmeliğini etti. Ve onun sağlık yağdayı hatavatı öngötürülüşü Şiali türme tutsaklığı diýilýäninden soň yaramazlaşan bolup bilmez diýip Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynyň ýanyndaky hemmişçilik wekili Vepahadjiýew şonda aýtdy. Azatlyk radiosyna mälim bolan maglumatlara görä tutsaklykda saklanan wagtynda Allahşyf hemde onuň ejesine lukmançylyk kömegi berilmendi. Hudaýberdi Allahşyfyň tutsaklykdan soň Azatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlygy duly bes edenligine garamazdan ol häkimetleriň ýygyrlamalarından halat bolmady. Bir näçe ýyllap Allahşyf Könörgünçdäki köyüne polisiya ve Milli Hopsuluk Ministerliğinin iyi şehirleri varıp, hiç iyili sebepsiz onları korkuzdular ve hayvat attılar. Hatta Azatlık Radyosu'nun daşoğuz varada çaveden islendik maglumatından son Allahşıflara hergedek basış güçlendi. Hudayberdi Allahşıf'ın urulup kıynalan dövründe ve ilatın Azatlık Radyosu'nu hatta dinleyenle üçin izarlanan vaxtında 2018 yılda Türkmenistan'ın Dışişler Ministerinin orınbasarı olan Vepa Hacıyev Azatlık Radyosu'nun jurnalistlerinin yurtta erkin işleyenliğini öngü sürdü. Hudayberdi Allahşıf'tan ön azatlığın yine bir jurnalisti Oğul Sapır Mıradova bazı halı yağdaydı öldü. 2006 yılda Ovudan Depe türmesinde aradan çıkan 3 çağanın ecesinin bedeninde yovuz zulümün qiynamaların ve boğulmağının izleri vardı. Türkmen hakimetleri 58 yaşlı zenanı yarak edinmekte ayıplamağa sinaştılar. Adam hukuklarını koruyucu kuramalar Mıradova'nın izarlanmağını onun jurnalistika işi bilen bağlaştırdılar.
Kepten'in zeminliğini yarsınız. Türkmenistan'ın mağar fişkası.